Ascultați Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de miercuri 22 noiembrie a emisiunii Europa Liberă în direct, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
S-a încheiat redactarea raportului privind regimul comunist din România.
Securitatea este, din punctul nostru de vedere, și am spus acest lucru cât se poate de accentuat, a fost de la început și până la sfârșit o instituție represivă, teroristă și criminală.
A declarat Europei Libere profesorul Vladimir Tismăneanu.
Consiliul Suprem de Apărare a Țării a fost convocat la Palatul Cotroceni pentru a examina strategia energetică.
O nouă escaladare în războiul dintre liberali.
I-am comunicat oficial domnului că îi solicit demisia.
O declarație a premierului Călin Popescu-Tăriceanu, președintele PNL.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! La București, Consiliul Suprem de Apărare a Țării, prezidat de șeful statului, are pe agenda discuțiilor securitatea energetică a României, inclusiv contractul de privatizare a principalei companii petroliere românești, Petrom. Mai multe informații în cursul emisiunii. Primul ministru Călin Popescu-Tăriceanu i-a cerut oficial demisia ministrului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Gheorghe Flutur, după ce Comitetul Executiv al Partidului Național Liberal a decis ieri să retragă sprijinul politic pentru ministrul Flutur. Un avion MiG-21 Lancer al Armatei Române s-a prăbușit astăzi în localitatea Beliu din Arad. Deocamdată nu se știe nimic despre starea pilotului. Este al nouălea incident de acest gen în care au fost implicate aparate MiG-21 Lancer aflate în dotarea forțelor aeriene române. Aceste aparate de zbor urmează a fi retrase din uz de anul viitor, întrucât nu mai corespund standardelor NATO. Cetățenii români care lucrează în străinătate vor fi informați în cursul unei campanii derulate de guvern despre avantajele reangajării în România. Guvernul de la București a înființat astăzi un comitet de lucru interministerial care se va ocupa de informarea cetățenilor români angajați în străinătate. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a declarat că România se confruntă astăzi cu o penurie de forță de muncă în unele domenii, mai ales în construcții. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat că folosirea dreptului de veto de către Polonia împotriva noului acord de parteneriat ruso-european nu va anula summitul Rusia-Uniunea Europeană planificat pentru vineri. Rusia nu are mai multe nevoie de acest acord decât Uniunea Europeană, a declarat Lavrov. Guvernul de la Varșovia a amenințat să impună veto vineri semnării acordului cu Rusia, cerându-i, între altele, să anuleze embargoul impus importului de carne și legume din Polonia. Rusia, la rândul ei, a avertizat că de la 1 ianuarie ar putea să extindă interdicția importului de carne asupra întregii Uniunii Europene, din cauza aderării României și Bulgariei, unde au fost semnalate cazuri de îmbolnăvire a animalelor. Georgia și Ucraina marchează mâine 3 și respectiv 2 ani de la Revoluția Rozelor și Revoluția Portocalie, care a dus la putere în cele două țări regimuri pro-occidentale. Dar la Kiev nu sunt planificate manifestări importante. În cei 2 ani în care au trecut de la Revoluția Portocalie, principalii ei protagoniști, președintele Victor Iușcenko și fostul premier Iulia Timoșenko, au devenit rivali și se află acum în tabere politice diferite, iar în fruntea guvernului de la Kiev a revenit premierul pro-rus Victor Ianucovici. Libanul a anulat manifestările de ziua independenței din cauza asasinării ministrului industriei Pierre Gemayel, unul din liderii comunității creștine libaneze. Gemayel a fost împușcat mortal ieri în mașină într-o suburbie a capitalei Beirut. Este cel de-al cincilea asasinat în ultimii 2 ani al unui politician libanez antisirian. Organizația Freedom House a criticat Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, spunând că în primele 6 luni de la înființare, Consiliul nu a reușit să-și atingă obiectivele stabilite.
Mulțumesc, Alexandru Eftode, mai multe știri, dar și analize, interviuri și comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Sectorul energetic e în criză? Se pare că răspunsul este afirmativ atâta timp cât face subiectul unei ședințe a Consiliului Suprem de Apărare a Țării convocată de președintele Traian Băsescu. În centrul discuțiilor de la Palatul Cotroceni, dar și al speculațiilor de presă, se află contractul de privatizare a companiei Petrom.
Majorarea cu peste 8% a prețului la gaze anunțată la începutul lunii de OMV Petrom, o majorare neplanificată, a prilejuit nu numai discuțiile privind strategia energetică, dar și un concurs al inițiativelor cu un ușor iz populist. Marți, după întrevederea cu președintele companiei austriece OMV, premierul Călin Popescu-Tăriceanu vorbea despre posibilitatea creării unui fond de ajutorare socială la care să participe firmele din sectorul energetic. Fondul, creat în baza unei participări benevole, ar urma să subvenționeze factura la gaze a consumatorilor casnici.
Seara, președintele Traian Băsescu mergea un pic mai departe, vorbind despre posibilitatea ca guvernul să forțeze prin lege companiile din sectorul energetic să subvenționeze prețurile printr-o lege de excedent pe profit, cum a botezat-o președintele. De la București, cu mai multe informații, corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
Președintele Traian Băsescu declara săptămâna trecută că a cerut Ministerului Economiei și Comerțului documentația în legătură cu privatizările din domeniul energetic. Șeful statului a mai declarat că va cere în ședința CSAT, aflată în plină desfășurare și la această oră, elaborarea unei noi strategii energetice care să țină cont de resursele României, cărbune, nucleară, hidro, a mai afirmat Băsescu. El a spus că în urmă cu o lună i-a cerut ministrul economiei să nu accelereze procesul de privatizare la companiile din domeniul energiei, mai ales în ce privește Romgaz. Acest proces urmă să fie reluat după analiza rezultatelor privatizărilor în domeniu, inclusiv a Petrom. La rândul său, ministrul Economiei și Comerțului, Codruț Șereș, a afirmat că în ședința CSAT se discută clauzele din contractul de privatizare a companiei Petrom, printre care și nivelul redevenței și pe partea de fiscalitate aplicată companiei. Este clar că anumite clauze din contract nu sunt din cele mai bune sau care nu ne fac extrem de fericiți. E vorba aici de partea de redevență și de partea de fiscalitate care se poate aplica Petrom, a spus Șereș. Să adăugăm și faptul că ministrul Economiei și Comerțului, Codru Sereș, a exprimat temeri înaintea ședinței CSAT că el ar putea fi găsit țapi spășitori pentru situația din sistemul energetic și pentru scandalurile și acuzațiile legate de vânzările de energie. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Războiul din Partidul Național Liberal între așa numiții platformiști liberali care sprijină platforma Stoica Solojan și tradiționaliști liberali care îi rămân fidel premierului Călin Popescu-Tăriceanu a luat o turnură tragico-comică. Conducerea liberală cere demisia ministrului agriculturii Gheorghe Flutur, care nu reacționează. Reacționează însă parlamentari liberal dizidenți, care anunță că îi retrag sprijinul premierului Tăriceanu.
Un impas cu tradiție în politica post-decembristă a României, numai dacă ne aducem aminte de epopeea demiterii premierului Radu Vasile sau a ministrului apărării Victor Babiuc în anul 2000. La rădăcina conflictului liberal, relatează corespondenta Europei Libere Sabina Frati, s-ar afla însă președintele Rompetrol Dinu Patriciu.
Practic, falia dintre cele două tabere liberale a pornit de la Dinu Patriciu, care în campania electorală, când era încă membru în conducerea PNL, s-a opus din răsputeri creării alianței. Călin Popescu-Tăriceanu a preferat după alegeri să adopte tactica distanțării de președinte și de PD, conținând politica prietenului său Dinu Patriciu. De aici lucrurile s-au degradat substanțial. Adepții foștilor lideri liberali Teodor Solojan și Valeriu Stoica s-au plasat pe orbita trasată de Traian Băsescu, susținând alegeri anticipate, crearea unei formațiuni mari de centru-dreapta prin fuziunea PNL cu PD și o politică externă clar pro-americană, în vreme ce premierul Tăriceanu și fidelii săi s-au opus mereu unui scrutin înainte de termen, militând la marginea legii împotriva menținerii trupelor în Irak. Practic, cele două tabere se află pe poziții ireconciliabile nu doar din cauza luptelor pentru putere, ci mai ales a viziunilor politice foarte diferite, ceea ce ar putea conduce la extinderea crizei. Surse din presa centrală susțin că și ministrul de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, ar putea să se asocieze grupului Stoica Solojan, mai cu seamă că în momentele sensibile din ultimii doi ani, acesta a preferat soluțiile prezidențiale în schimbul celor promovate de premier. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Criza din Partidul Național Liberal este analizată de la München de Șerban Orescu, iar noi vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu poziția Europei Libere.
adversarii premierului, așa numiți platformiști, doresc un alt partid liberal având pe domnul Stolojan, fost girant al fondurilor secrete ale lui Ceaușescu, în frunte. Cum domnul Stolojan are o sănătate precară, i s-a și găsit în persoana ministrului agriculturii Gheorghe Flutur, secundul dorit ca succesor. În momentul de față, dezbinarea din PNL se află sub semnul a două evenimente. Comitetul executiv a decis marți retragerea sprijinului politic pentru ministrul agriculturii Gheorghe Flutur. Al doilea eveniment în perspectivă este organizarea foarte probabil în luna ianuarie a unui congres extraordinar al partidului. Toată agitația din partid e datorată de bună seamă dorinței peneliștilor nesiguri pe poziția lor pe liste la viitoarele alegeri parlamentare. Domnii Stolojan și Flutur fac capital politic din această nesiguranță. Unii dizidenți ar vrea însă să rămână totuși cu un picior în PNL-ul lui Tăriceanu. Ministrul Agriculturii Gheorghe Flutur se face că nu înțelege de pildă că odată ieșit din partid nu mai are ce căuta la Ministerul Agriculturii. Domnul Flutur declara marțiara de pildă: nu voi demisiona pentru că am responsabilități privind continuarea reformei în agricultură. Am încheiat citatul. De reformă e vorba sau de interese personale? După cum se știe, gestiunea financiară a unor unități din agricultură privegheate de domnul Flutur face obiectul unei anchete. Împăcarea dintre domnii Stolojan și Tăriceanu n-ar fi atât de dificilă, însă dacă Stolojan nu s-ar afla sub presiunea unor liberali dizidenți precum domnul Valeriu Stoica sau doamna Raluca Turcan, ei se tem că ar putea fi fentați de eventuale negocieri separate. Aceștia sunt cei care țin cel mai mult să rupă partidul și să aripească la PD resturile lui în cadrul unui partid prezidențial condus, se înțelege, din umbră de nimeni altul decât de actualul președinte al statului. Ceea ce nu împiedică pe droparii unității să se erigeze în apărători ai acestei unități. Deocamdată, premierul Tăriceanu nu se gândește însă să demisioneze. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu și-a anunțat retragerea din funcția de președinte al Clubului Român de Presă, invocând, între altele, deprofesionalizarea raporturilor patronat-ziariști. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum se vede dincolo de ocean în acest gest.
Statele Unite, ziariștii au sindicate și asociații profesionale puternice care reprezintă interesele și care apără integritatea presii. Există alte asociații, cum ar fi National Broadcasting Association, care reprezintă organizații de media și care veghează nu doar la credibilitatea presii, ci și la viabilitatea ei economică și cadrul legislativ intern și internațional în interiorul căruia presa evoluează. Nu există, ca atare, o asociație a patronatului media în Statele Unite.
Cristian Tudor Popescu sugera că în România ar trebui create două entități separate și mai spune că în prezent Clubul Român de Presă nu ar mai fi în stare să îi apere pe ziariști așa cum ar trebui.
Și probabil că are dreptate când spunea. Modelul american nu este foarte relevant pentru ceea ce se întâmplă în prezent în România. În Statele Unite, media este un business în sine și scopul patronilor este obținerea de profit. America este un continent și piața e suficient de mare pentru a susține o presă diversă și care să stea pe propriile picioare. Putem dezbate în fel și chip ce impact are această situație și obiectivul profit asupra calității presei. Într-o lume ideală, presa ar trebui să fie echidistantă și finanțată de un public nepărtinitor. Ea costă însă și banii trebuie să vină de undeva și vin de la oameni de afaceri, în mare parte. În Statele Unite, oameni înstăriți cumpără ziare, televiziuni, radiouri sau întregi rețele pentru că media este sau poate fi o afacere profitabilă.
În România însă motivațiile patronatului par a fi mai complexe.
Da, mult mai complexe. Situația e mai aproape de un alt exemplu cu care eu personal am luat contact recent, și anume Turcia. Și acolo, ca și în România, ți se spune că nu există vreo instituție de presă cu adevărat independentă. Și acolo, patronii de ziare și televiziuni sunt magnați în diverse alte zone economice cu portofoliu diversificat și care au nevoie de proprietăți în presă pentru a-și afirma și întări poziția în raport cu puterea politică, oricare ar fi ea. Și acolo auzi că presa este folosită de patroni pentru a-și avansa obiectivele în privatizări, citate licitații, subvenții guvernamentale și așa mai departe. Acesta este modelul care se dezvoltă și în România.
Cristian Tudor Popescu deplânge, pe de altă parte, și faptul că în presă ar exista prea mulți bani.
Asta poate să sune paradoxal, dar nu e. Revenind la Turcia, și acolo am constatat că, sub nicio formă, nivelul populației sau veniturilor nu poate justifica marele număr de televiziuni de pe piață. O România este o țară mai mică și cu o economie mai redusă decât Turcia, dar tot cu un număr nefiresc de mare de televiziuni și ziare care supraviețuiesc fără să se vândă. Sursele unora dintre fondurile din media românească sunt dubioase, la fel și motivul pentru care oameni de afaceri versați acceptă să piardă bani în presă. Ori toate aceste dileme, toate discuțiile fondate în mare parte despre grupuri de interese cu investiții masive în domeniu, decredibilizează presa. În Turcia, ca și în România, presa devine de cele mai multe ori un mijloc de a obține ceva, fie pe plan economic, pe locul politic sau uneori chiar penal.
Valeriu Sela, la Washington, mulțumim pentru contribuția ta la ediția de astăzi de emisiune Europa Liberă în direct.
Despre o criză a presei, de data asta în Franța, vorbește și cotidianul Le Monde într-un articol intitulat Mobilizare pentru presă.
Le Monde amintește că la 17 noiembrie, deputatul Jean-Christophe Lagarde de la UDF, Uniunea pentru Democrația Franceză, a depus la Parlament un proiect de lege care să interzică grupurilor industriale, citez, a căror activitate depinde de contractele de stat în proporție mai mare de 20% din cifrelor de afaceri, să dețină direct sau indirect mai mult de 3% din capitalul unei instituții de presă. Am încheiat citatul.
Această inițiativă legislativă vine după criticile lansate la sfârșitul verii de președintele UDF, François Bayrou, la adresa grupurilor industriale care au în proprietate mijloace de informare în masă. Inițiativa e de asemenea ecoul unei propuneri a lui Laurent Fabius, care a spus că fabricanții de armament francez trebuie să aleagă între această activitate și interesele lor în mass media. Deputatul UDF, Jean-Christophe Lagarde, spune că independența și pluralismul presei sunt azi în pericol în Franța, din cauza concentrărilor excesive ale trusturilor de presă în mâinile câtorva puține grupuri de afaceri.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La sfârșitul acestei săptămâni, Comisia Prezidențială pentru Cercetarea Regimului Comunist, condusă de profesorul Vladimir Tismăneanu, va preda raportul final privind natura celor peste 40 de ani de comunism în România. Cu profesorul Tismăneanu, a stat de vorbă colega noastră, Oana Serafim.
Domnule profesor Tismăneanu, cum este structurat raportul care va fi prezentat președintelui României Traian Băsescu la sfârșitul acestei luni?
Primul lucru pe care vreau să-l spun este că acest raport nu este rezultatul doar al lucrurilor pe care l-au desfășurat membrii Comisiei Prezidențiale, circa 20 de membri, și mă grăbesc mereu, se uită, nu știu în ce motive, poate pentru că a venit un pic mai târziu ca membru al Comisiei Prezidențiale, mă refer la profesorul Levente Șalat de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, prorector al universității. Deci suntem 20 de membri ai Comisiei Prezidențiale, mă rog, prin pierderea lui Virgilie Runca am pierdut un membru important. Avem însă și 20-25 de experți. De ce spun 20-25? Pentru că unii au fost voluntari, deci n-au avut contract de experți pentru această comisie și au făcut acest lucru din pur devotament pentru ideea cunoașterii a ce a reprezentat sistemul represiv comunist din România. E vorba de un raport construit pe câteva dimensiuni esențiale, care sunt dimensiunile statului partid totalitar, așa cum a existat el în România între 1945, când i s-au pus bazele, în urma a venit la putere prin dictat străin a guvernului marionetă, spunem noi, a condus de Petru Groza, respectiv alegerile falsificate, măsluite, care au avut loc în urmă cu 60 de ani în noiembrie 1946 și, sigur, stabilirea completă a sistemului totalitar comunist după lovitura de stat care a dus la întreruperea continuității constituționale a statului român și forțarea regelui Mihai I să abdice. Care sunt aceste dimensiuni? Este evident, există un capitol în care am fost eu însumi direct implicat în redactarea sa, întrucât am scris o istorie a comunismului românesc. Multe din discuțiile actuale și din atacurile care s-au desfășurat contra comisiei s-au vorbit foarte mult despre părinții mei și nu s-a vorbit despre opera mea, care totuși cred că este lucru care m-a validat și care m-a recomandat domnului Băsescu pentru a-mi încredința această misiune. Și chiar ca o misiune o văd în sensul unei datorii morale și unei datorii intelectuale pe care care de multă vreme mi-am propus să o achit.
Inițial, ați vorbit de un raport sinteză de nu mai mult de 100 de pagini pentru a acoperi peste 40 de ani de dictatură comunistă. V-ați oprit acolo?
Îmi fac în mod umil autocritică și mi-asum răspunderea pentru naivitate. Nu vor fi 100-150 de pagini, vor fi peste 600 de pagini plus minus. La un rând, este un raport masiv, este un raport care se vrea, este monumental și se vrea monumental pentru că acest lucru a fost cerut de ce s-au petrecut vreme de 45 de ani. Nu se putea face chiar ca sinteză mai scurt decât atât. Deci, în primul rând, partidul. O analiză a ce a reprezentat această instituție cu totul și cu totul nouă în istoria românească și în istoria universală prin introducerea modelului de partid de avangardă de către Lenin, respectiv Partidul Bolșevic. Apoi relația între partid și ideologie, pentru că dictatura comunistă n-a fost o dictatură de tip Somoza sau de tip Pinochet, nu că aș vrea să le scus, într-un fel dictaturile tradiționale sau autoritarismele tradiționale. Dictatura comunistă însă a fost o dictatură care a urmărit să modifice însă structura minții umane, a trebuințelor umane. Scopul comunismului era, cum bine se știe, din punct de vedere programatic, să construiască așa numitul om nou, o ființă diferită de ceea ce era omul societăților bazate pe luptă de clasă și pe exploatare, etc. Deci aici reiau puțin din propaganda oficială. Și pentru că am rostit cuvântul propagandă, un alt element pe care îl studiem în acest raport este exact sistemul propagandei ca formă de manipulare, de condiționare mentală a populației.
Ce loc ocupă în raportul pe care l-ați coordonat sistemul de represiune?
O mare parte a raportului se centrează pe chestiunea represiunii. Represiunea prin securitate, există două subcapitole masive pe problemele legate de securitate, informatori, delatori, sistemul propriu-zis al acțiunii acestei instituții, pe care, repet și ceea ce am mai spus-o de nu știu câte ori, noi îl considerăm în raport acest vehicul al puterii comuniste care a fost securitatea, poliția politică, o considerăm dat fiind faptul că a fost creată pe bază ilegală și împotriva statului de drept, pe care l-a și distrus practic în acțiunile sale, pentru că a acționat întotdeauna în afara legalității, securitatea este din punctul nostru de vedere, și am spus acest lucru cât se poate de accentuat, a fost de la început și până la sfârșit o instituție represivă, teroristă și criminală. Să nu uităm rolul securității în represiunea din Valea Jiului, deci în perioada Ceaușescu, să nu uităm rolul securității la Brașov în 87, exact acum 19 ani, să nu uităm rolul securității în Revoluția din decembrie 1989 și în represiunea de la Timișoara și așa mai departe. Există, evident, o parte a raportului care se ocupă de problemele culturii și ale condiționării și controlului politic asupra literaturii, artei și așa mai departe. Probleme represiunii împotriva cultelor religioase, probleme legate de subordonarea politicii externe a României și vasalizarea României către Uniunea, raport cu Uniunea Sovietică și blocul sovietic în genere, și evident că poate am uitat ceva, dar în genere acestea sunt instituțiile pe care le-am studiat. Partea finală a raportului final, cum îi spunem noi, document, există un dicționar biografic al principalelor personalități care au fost implicate de o manieră sau alta, de la nivelul de secretar general al partidului până la nivelul, să spunem, de ministru al tineretului într-o anumită perioadă, prim secretar al CC al UTC, șef de secție la propagandă, șef de secție la secțiile legate de organele de represiune în masă, așa numită secție administrativ-politică al Comitetului Central. Deci există acest dicționar al personalităților direct implicate în dictatura comunistă.
Pe 18 decembrie, în plenul Parlamentului, președintele României, Traian Băsescu, va prezenta concluziile acestui raport. Ce măsuri concrete propun autorii raportului pentru ca documentul să nu rămână un simplu studiu?
Sunt o serie de lucruri care le-am menționat, pot să le spun și acum și le-a spus și domnul președinte Băsescu de câteva ori, ideea de a introduce ca obiect de studiu în școli istoria dictaturii comuniste, așa cum a funcționat ea în România, acest raport fiind fundamentul din care se poate construi o sinteză mai accesibilă, eventual mai populară pentru elevii de liceu. Deci este una, evident, va fi una dintre propuneri. Deci concluziile sunt organizate pe câteva direcții. O direcție este legislativă, e legată și de legea arhivelor, pe care noi cerem să fie urgent modificată în sensul desecretizării complete a arhivelor statului și partidului comunist și ale instituțiilor acestui partid-stat. Alte elemente țin de ceea ce se numește memorializare, ceea ce se poate face pentru ca amintirea victimelor și a represiunii să nu dispară, ci dimpotrivă să rămână mereu vie în conștiințele noilor generații, sau conștiința noilor generații, mai bine spus. Avem evident și contribuții care vin din partea victimelor directe, respectiv din partea Asociației Foștilor Deținuți Politici, care sunt integrate în raport. Și există un element care l-am uitat și e foarte important, controlul de către Partidul Stat al trupului uman. E vorba de politica, așa zis, pronatalistă a regimului comunist. Există un subcapitol pe această temă. Evident, nu a fost vorba numai de represiune, a fost și rezistență. Există subcapitole care vorbesc despre represiunea împotriva rezistenței din munți, dar și de eroismul rezistenței antitotalitare, despre rezistența intelectuală care a existat în România anul 1956, ce s-a petrecut la Timișoara în 56, Revolta de la Brașov și, în fine, Revoluția din 1989 cu ambiguitățile ei.
Domnule profesor Tismăneanu, vă așteptați și la reacții negative?
De acum am văzut reacții negative, în sensul că noi nu am făcut decât să menționăm funcțiile pe care le-au deținut anumite personalități politice, unele cu importanță și după 1 decembrie 89, mă refer la fostul președinte Ion Iliescu, și care tocmai am văzut o reacție destul de agresivă, în care numește, fără să fi citit raportul, spune că așteaptă să-l citească, dar fiind întrebat de evenimentul zilei, dacă îl miră faptul că numele său va apare în raport, a spune voi citi, dar acum de acum ne numește talibani, deci putem să așteptăm din partea domnului Iliescu aceste reacții. Noi nu cerem ca nimeni, nu e scopul raportului, nu este o comisie de pedepsire a cuiva, n-am avut misiune și n-am avut sarcini punitive, din punctul ăsta de vedere vreau să precizez foarte clar că nu e vorba de așa ceva. Aștept, evident, să fie reacții foarte dure din partea zonei național-securiste, mă refer înainte de toate și nu e nimic nou, oricine își pierde vremea uitându-se peste unele din lucrurile publicate în România Mare sau Tricolorul, care e ziarul aferent săptămânalului cu același nume, România Mare și partidului respectiv cu același nume, va vedea că au fost atacuri continue și de foarte joasă calitate, ca să mă exprim și așa eufemistic, la adresa președintelui Comisiei Prezidențiale, a președintelui țării, în legătură cu acest demers, a unora dintre membri, mai ales la atacuri care au fost dezolant de jos, împotriva domnului Ticu Dumitrescu, împotriva lui Stelian Tănase, împotriva lui Horia Roman Patapievici, ca să-i pomenesc doar pe unii dintre ei. Au apărut atacuri de asemenea, de foarte, foarte joasă calitate, sub diverse semnături, inclusiv lucruri de ordin fizic, la adresa doamnei Monica Lovinescu, de pildă, membra a Comisiei Prezidențiale, sub semnătura unui, să-i zicem, istoric, nu știu să-i spunem jurnalist, nu știu exact cum să-i spun, domnul Mihai Pelin, care a fost cândva numit de fostul șef al SRI-ului Virgil Măgureanu să fie editorul acelei foarte ciudate cărți albe a securității, care de fapt reprezintă viziunea pe care securitatea însă și-a vrut să o lase despre ea în istorie. Indiferent de toate aceste atacuri, noi producem un document pe care sunt convins istoria României îl va privi ca pe o piatră de hotar și ca pe o șansă ca România să intre în Europa debarasată de acest teribil balast.
Profesorul Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Maryland, coordonatorul raportului despre natura regimului comunist din România, raport ce va fi prezentat în plenul Parlamentului pe 18 decembrie de către președintele Traian Băsescu, care a și înființat această comisie.
Doamnelor și domnilor, acum la încheierea acestei emisiuni, un scurt buletin de știri. Consiliul Suprem de Apărare a Țării s-a reunit astăzi pentru a discuta chestiuni legate de securitatea energetică a România, inclusiv contractul de privatizare a principalei companii petroliere românești, Petrom. Primul ministru Călin Popescu-Tăriceanu i-a cerut oficial ministrului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Gheorghe Fluturi, să-și dea demisia, după ce Comitetul Executiv al PNL a decis ieri să retragă sprijinul politic pentru ministrul Flutur. Cetățenii români care lucrează în străinătate vor fi informați în cursul unei campanii derulate de guvern despre avantajele reangajărilor în România. Libanul a anulat manifestările de ziua independenței din cauza asasinării ministrului industriei Pierre Gemayel, unul din liderii comunității creștine libaneze. Și ministrul rus de externe Sergei Lavrov a spus că folosirea dreptului de veto de către Polonia împotriva noului acord de parteneriat ruso-european nu va anula summitul Rusia-Uniunea Europeană planificat pentru vineri. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Ileana Giurchescu,
Lucian Ștefănescu și František Fortin, aflat la pobitul tehnic, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați astăzi la ora 21 obișnuitul program Ora Moldovei.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.